Vieno restas mixeio de nazioi. La federazia cef urbo de Austrio, Vieno, farigias pli cae pli bunta. Actuale 48% de la vienanoi estas enmigrintoi, au havas gepatroin, ciui estas enmigrintoi. Oni en la publica percepto rimarcas cefe la turcain enmigrintoin, quancam ili ne estas la plei granda devena gruppo. Vieno crescas pro siai enmigrintoi. En tutte hodiau en Vieno vivas circau 1,8 milionoi da homoi. Tio estas proximume 300.000 pli ol antau 25 jaroi. La quoto de austroi ne enmigrintai dum tiu tempo restis prescau egala, nome 48%. De kie venas tiui homoi? La crescado de la loggiantaro fontas cefe el internazia enmigrado. La plei granda parto de enmigrintoi nascigis en la exa Jugoslavio, nome 7%. El la 10 novai membrostatoi de EU devenas circau 3%. La gruppo de enmigrintai turcoi estas taxata ja kiel la plei granda, sed facte situas nur ce 2,6%. Por studajo pri tiu temo oni faris enketon inter vienanoi. 40% de la enketitoi estas enmigrintoi, kio estas representa por la urba loĝantaro. Malgrau principe positiva sinteno, tiui enketitai enmigrintoi jen kaj jen mem konsideras la enmigradon kiel problemon. Kiel forta estas tiu sinteno, tio signife dependas de la socia situacio de la enmigrintoi. Se ili rangas malsupre en la socia skalo, ili emas esti skeptikaj rilate al enmigrado. Tio koncernas ĉefe turkojn, kiuj aliflanke indikis je 57%, ke okazis iel al ili mem jam diskriminaciado. En tute 43% de ĉiuj enketitoj indikis, ke la kunvivado de la diversaj etnoj en Vieno funkcias pli bone ol en aliaj eŭropaj grandurboj. La vienanoj aliflanke havas siavice kun 75% plej multajn sociajn kontaktojn kun enmigrintaj germanoj, kiui estas la plej granda gruppo de enmigrintoj el eksterlando. Ne eblas fari konkludojn pri aliaj regionoj de Aŭstrio, ĉar en Vieno la koncentriĝo kaj la kunmiksiteco, ankaŭ kompare kun aliaj eŭropaj landoj, estas multe pli alta. Simila situacio regas tamen en Supra Aŭstrio, precipe en la centro de la lando, kie trovigas multai industrioi. La plei granda gruppo de enmigrintoi tie devenas el exa Jugoslavio, proximume la duono, cae la duan rangon ocupas turcoi. Dum la enmigrintoi el exa Jugoslavio suffice rapide ne plu estas facile percepteblai kiel fremda gruppo, ce la turcoi estas tute alia situacio, char ili havas alia investajoin, aliaen cutimoin, cae restas inter si. Cun la slavoi ocasas daure confandigio per geezigioi, cun la turcoi ne. La plei granda parto de novai vienanoi devenas el aliai regionoi de Austrio, nome 35%. Aliflanke austroi estas cun 50%, samtempe la plei granda gruppo kiu de nove forlasas Vienon. Tiel daure okazas forta enfluado kaj elfluado de homoj al kaj el Vieno, kaj Vieno tiel restas granda miksejo de nazioj.